Kai la Eternulo diris al Aaron, iru renkonte al Moseo en la deserton. Kai li iris kai renkontis lin ĉe la monto de Dio kai kisis lin. Kai Moseo diris al Aaron ĉiujn vortojn de la Eternulo, kiu sendis lin, kai ĉiujn signojn pri kiuj li ordonis al li. Kai iris Moseo kai Aaron kai kunvenigis ciuin cefoin de la Israelidoi. Kai Aaron diris ciuin vortoin, ciuin la Eternulo diris al Moseo. Kai li faris la signoin antau la popolo. Kai la popolo credis. Kai ili audis, che la Eternulo rememoris la Israelidoin, kai vides ilian miseron, ca ili clinigis cae fares adoron.